Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zame.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Značenje bajki Bruna Betterheima. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Žarko Trebješanin.
Come my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. Love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. My heart at the foot of your dress, she said. Don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but It's as real as the feeling that feels. My love is like a storybook story. It's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Značenje bajki Bruna Betelheima. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Žarko Trebješanin. Žarko Trebješanin piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, a bavi se i raznim pitanjima vezanim za folkloristiku. Žarko Trebješanin je redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu na predmetima Uvod u opštu psihologiju i psihologije ličnosti. Objavio do sada veći broj knjiga i stručnih radova. Žarko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Vi ste se za ovu priliku opredelili da govorite o delu Značenje bajki Bruna Betelheima. Meni je drago da ste vi ovakav izbor načinili. Prvo, mislim da je ova vrlo značajna knjiga, značajna studija koja se bavi bajkama i vredi je preporučiti čitalačkoj pažnji, a uopšte mi je drago da nekako u fokus naše pažnje dovedemo bajke. Ali za sam početak da vas pitam zašto ste se baš za ovu knjigu opredelili da večeras o njoj pričamo.
A vidite, kad ste me pozvali u emisiju da pričam o nekoj knjizi koja je meni omiljena, iskreno rečeno nisam se mnogo dvoumio i ako zaista jesam pročitao dosta knjiga, ima sjajnih knjiga, ali nekako ova mi se posebno knjiga izdvaja. Tako da mi nije bilo teško da kažem upravo želim o toj knjizi i odmah da kažem hvala vam što ste mi omogućili da pričam o ovoj knjizi i da možda otkrijem nekome knjigu koja zbilja može čovjeku prosto da promeni život. To je jedna od tih knjiga koja nije knjiga među knjigama ili jedna od knjiga o bajkama i tako dalje, nego prosto spada u te knjige koje su u stanju da bitno promene čoveka, da ga preobraze, da mu prosto otkriju čitav jedan novi unutrašnji svet. Dakle, knjiga Značenje bajki po meni spada u one najbolje, ili mislim bez premca najbolja knjiga koja se bavi psihologijom bajke, znači jednom dubinskom psihologijom bajki. I evo, baš kad sam se spremao za ovaj razgovor, pao mi na pamet, što je možda najveća pohvala za knjigu, to je da je to knjiga koja je dostojna svog predmeta. Dakle, ja mislim da su bajke zbilja jedan vrhunac književnosti uopšte. E sad, ako neko uspe da napravi knjigu koja će biti po meri bajke, koja će uspeti da dođe do one suštine, do jezgra bajke i koja će da nam zaista od ključa otvori bajku, mislim da nema bolje pohvale. Znači, to je jedna knjiga koja je vrlo obuhvatna, gde Bruno Betelheim spaja na najbolji način neke od tih velikih tradicija u istraživanju bajke. Znači, to su pre svega folkloristička istraživanja, neke od najboljih studija, i to on to ne daje tako knjiški, jel, da sad, ne znam, sa mnoštvom citata, fusnota da optereče, nego vidi se jedno znanje koje je prosto utkano u knjigu, dakle on poznaje i Propa, i Litija, i mnoge druge. Dakle, to bih hteo posebno naglasim, jer psiholozi vrlo često površno shvataju bajke, ne poznaju taj žanr i onda mogu ovako da se okliznu, da idu onaj psihologizam, redukcionizam, ostalom ne samo psiholozi, nego i filozofi, sociolozi koji se bave antropolozi bajkama. Svako tu čitava nešto svoje i ne vodi računa o tome da je to jedna ozbiljna knjižena forma i da pre svega morate to savladati da biste onda mogli da je tumačite na neki od ovih načina. Osim toga, on se oslanja na najbolju tradiciju psiholoških istraživanja. Tu pre svega mislim naravno na klasičnu psihoanalizu, na Freuda, koji ima svoj jedan doprinos, naravno i svoja ograničenja. To je Jungovo shvatanje, koje možda Bettelheimu još na neki način i bliže. I posebno to je ego psihologija. Ego je zapravo, Bettelheim je najbliži ego psiholozima i posebno mislim da mu je tu važan Erikson, koga, baš sam pogledao indeks, ne spominje ga, ali se jasno vidi, a to su problemi identiteta. Dakle, jako mnogo polaže upravo na istraživanje razvoja identiteta, i to ne slučajno, jer bajka i govori o tom razvoju identiteta. Zatim egzistencijalistička psihologija sa njihovim pitanjima o smislu, o slobodi i tako dalje, to je sve na najbolji način utkano u ovu knjigu. Tako da knjiga nama nudi odgovore na mnoga pitanja i otkuda toliko interesovanje i ta bliskost dece i bajki. Također odgovore na to pitanje zašto su nama bajke i odraslima izuzetno važne, značajne, i zašto naslučujemo da tu ima vrlo bitnih stvari. Tako da mislim, posebno bih htio to da naglasim, da je napisana jednim izvanrednim stilom koji opet, da kažem, odgovara onom najlepšem jeziku kojim su bajke napisane. Dakle, tu je stvarno izuzetan jedan i poetski stil i naravno spoj tog, da kažem, naučnog saznanja sa jednim umetničkim izrazom. Ne znam šta bi čovjek bolje poželao.
Da. Ova knjiga nekako pokazuje u čemu je vrednost bajki i šta ona može da znači detetu i pre svega za njegovo formiranje, kako Bettelheim kaže, za njegov unutrašnji razvoj, ali nekako istovremeno ova knjiga vrlo ubedljivo može da nam kaže zašto su besmisleni svi oni pokušaji da se bajka odbaci i da se zapravo onemogući deci pristup bajkama.
Tako je, to je vrlo zanimljivo jedno pitanje. Dakle, imate pokušaja, i to dosta ovako, da kažem, ozbiljnih i agresivnih, da se bajke prosto cenzurišu, da se izbace iz lektire, da se dete na neki način izbavi od tih, po nacima navoda, strašnih priča, što mislim da je potpuno pogrešno i da pokazuje u suštini nerazumevanje bajki kod savremenih, pogotovo stručnjaka, što je začuđujuće. Dakle, pre svega tu mislim na pedagoge, ali i neke književne kritičare, teoretičare, pa čak i, nažalost, i neki psiholozi, psihijatri, takođe vide u tome da su to neke krvožedne priče koje mogu da, ne znam, traumatizuju decu, da deca imaju posle strašne snove i tako dalje, onda čak sugerišu roditeljima da, ne znam, ili ne čitaju bajke ili da preskaču neke te delove koji su tako zastrašujući. Naravno, jedno površno čitanje bajki zbilja bi moglo da nam pokaže da tu ima puno nekih scena koje su tako užasne, kao iz onih filmova Strave i užasa. Ne znam, kada Ivica gurne vešticu u peć, spali je, ili ne znam, kada junak odseče glavu protivniku, ili ne znam, zaje ga u oko onom jednookom divu i tako dalje i tako dalje. Međutim, kažem, gde je tu osnovna greška? Osnovna greška je što se to čita kao neki tekst, ne znam, kao neki novinski izveštaj ili ne znam šta, a ne kao jedno umetničko književno delo. Dakle, kad bismo tako gledali, mi bismo pre svega morali Bibliju, da, koja je stvarno s pravom nazvana knjigom nad knjigama, u kojoj ima toliko zastrašujućih i mnogo strašnije stvari nego što je to u bajkama. Imamo da se spaljuju čitavi gradovi, imate ovaj da se poplavi, da ne znam, da se ljudi ubijaju i tako dalje, da se čak bebe u kolevci ubijaju. Ali to bi bilo besmisleno, ili kao što nažalost evo ima i ti pokušaja da se cenzuriše, ne znam, Gorski vijenac ili ne znam Andriš i slično. To samo pokazuje neukost tih ljudi koji ne shvataju da je jedno propagandni tekstovi politički, ideološki, a da je sasvim nešto drugo umetničko delo. I najzad, što nije naravno najmanje važno, u bajkama je to uvek prikazano krajnje stilizovano. Dakle, tu nemate da, ne znam, baci vešticu u plamen, pa ona gori, pa se osjeća miris, pa ne znam, cvrči telo ili tako dalje. Nikakvog tu naturalizma nema, ili ako se odseče glava, to je ono kao u narodnoj pesmi, sabljom manu, odsečem u glavu. Nema tu ništa ovaj, što bi bilo, da tako kažem, prosto sirovo naturalistički, nego je pretopljeno i krajnje stilizovano. Dakle, što ja hoću kažem, poenta tih zastrašujućih scena vrlo često jeste da se pokaže da pravda triumfuje. I to ono što dete sa velikim očekivanjem i sa nadom iščekuje. Dakle, da oni koji su zaslužili kaznu, oni koji su zli, koji su počinili zločine, da budu adekvatno kažnjeni. A kakva je to kazna? Pa to je ono drevno pravilo, jel? Jus talionis, to je oko za oko, zub za zub. Ako nema toga, dete ne može da shvati drugačije pravdu. Niti možda bude u bajkama da neko dobije, ne znam, 20 godina robije. To je apsolutno besmisleno. Tako da lišiti dete tih delova bajke na neki način kao da izvadite ono što je poenta, ono što je suština, i takve bajke su prosto kastrijane, to su bajke koje su jalove, i ja to mislim nijedno dete ne bi volao da ni da čuje ni da čita.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Affection for people and things that went before. I
a paper moon sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Značenje bajki Bruna Betelheima. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Žarko Trebješanin. Žarko, evo, u prvom segmentu smo nekako skicirali knjigu, rekli o čemu ona govori, čime se bavi. I sad ja bih pročitao možda nekoliko rečenica iz ove knjige. Negde u sredini knjige Bruno Betelheim između ostalo kaže: istina bajki je istina naše mašte, a ne samo normalne kauzalnosti. I to je upravo ono što ste vi u prvom segmentu govorili o tome, da bajke ne treba meriti kriterijum nekog realističkog govora, upravo drugačijim kriterijumom mašte. I Bruno Betelheim govori o tome da zapravo se bajka obraća dečjoj mašti i da dete maštom reaguje na nju, a ne razumom. I to je ona zamka i zapravo greška kad ljudi pokušavaju da eliminišu te neke strašne scene iz bajki i da bajke cenzurišu na neki način.
Tako je. Tako je, i dobro je da se to spomenuo, i možda su i mi dužni našim slušalcima da kažemo upravo to, šta je suština bajke. Bajka je jedna priča o fantastičnom svetu, ali to je ujedno priča koja se služi jednim simboličkim jezikom, jezikom imaginacije, jezikom simbola, jezikom slika. Tako da to je zapravo... onda postaje razumljivo zašto ne možemo čitati bajku doslovno. Moramo imati u vidu da bajka uvek govori jednim pomalo zagonetnim jezikom. Kada govori o spoljašnjim stvarima, ona u suštini slika nešto što je unutra. Dakle, sve te scene, svi ti likovi u suštini jesu i likovi i scene, ali imaju i jedno posebno značenje jer se odnose na naš unutrašnji duševni život. Tako da, recimo, da ne bude apstraktno, ako junak kreće na put, on putuje, to jeste jedno putovanje, ali on putuje u neki drugi svet, u drugo carstvo ili 30. carstvo, on putuje u podzemlje. A šta to znači na ovom simboličkim jezikom, šta nam to govori? Taj junak se odvažio da putuje i da kreće na put do sebe samoga, do onoga što je najznačajnije u njemu, ili možemo kažemo kreće na put samorazvoja, na put individuacije, kako bi rekao da. Jung, ili kako govori Bettelheim, dakle to je taj put sazrevanja, znači unutrašnjeg duhovnog sazrevanja. Ako je to tako, onda sve te prepreke na putu mi opet moramo da tumačimo, da shvatimo kao da su napisane jednim simboličkim jezikom i da vidimo šta zapravo kriju te scene, te slike, ti simboli u bajci.
Postoji još jedna stvar koja je tu interesantna, vezano je za te neke strašne likove u bajkama, ta čudovišta i te neke scene, prizore nasilja i nekih surovih postupaka. Bruno Bettelheim vrlo ubedljivo pokazuje da dečija mašta nije samo idilična, nije samo anđelska, nego da dede zapravo ima i neke svoje demone i da upravo kroz susret sa ovim tekstovima, sa bajkama, dete uspeva da napravi jedan unutrašnji poredak unutar sebe.
Tako je. Dakle, to je vrlo bitan deo bajke, upravo to, taj susret sa demonima, taj susret sa čudovištima, da li su to zmajevi, divovi, da li je to, ne znam, neki pas sa tri glave i tako dalje, neko drugo mitološko biće, ili je đavo i slično. Jer to opet govori onome što je vrlo bitno na tom putu razvoja ili samo razvoja sazrevanja, dete, a u suštini i svaki čovjek i odrastao čovjek na putu individuacije mora da se susretne sa svojom senkom, sa onim svojim tamnim bratom, sa onim što je mračno u njemu, sa onim što čovjek ne želi da prizna da jeste, a zapravo on to jeste, što prezire i volio bi da nije to, pa odbacuje. Zašto je to bitno? Jer ako čovjek to ne prepozna, ako se ne suoči sa onim zlom u sebi, on će neprestano to da projektuje u druge. I onda ćemo imati, večito su nam drugi krivi, večito su drugi, ne znam, agresivni, pohlepni, sebični, pakosni, a kod sebe nećemo da vidimo ni trunku toga. Znači, bajka nam pomaže da se suočimo sa onim mračnim delom sebe, da koliko možemo to savladamo, ali i ono što ne možemo opet da budemo svesni, da postoji to u nama i da kontrolišemo. Naprimjer, ako je neko sklon da brzo eksplodira ljutnji, besu, on može dobrim delom to da savlada, ali i ono što ne može savlada, da makar bude svestan toga i da na neki način uspeva da to makar koliko kontroliše, jel? Dakle, to je smisao otkrića onih mračnih stvari u sebi. I druga stvar, to su upravo te zastrašujuće scene. Dete mora da se suoči sa svojim strahovima i potpuno je pogrešno to da mišljenje da detetu u kome vi čitate bajke sa onim strašnim nekim stvarima, ubistvima, komadanjima i slično, da će ono zbog toga da sanja. Ne, iz istog izvora su i snovi i bajke i mitovi, upravo iz kolektivnog nesvesnog. Odatle dolaze ti strahovi, a bajka naprotiv pomaže detetu da se nosi sa tim strahovima, da upozna te strahove i da ih savlada. U ostalom, mi znamo vrlo dobro da dete traži da mu se priča bajka upravo na isti način na koji je prvi put čuo. Recimo, roditelj pročita bajku, pa onda kasnije u drugom čitanju, kad dođe do tih strašnih stvari, pokušava da preskoči.
Da.
Dete ne da, nego kaže, da. Vrati se, nije u redu, pročitaj mi ono, ne znam, kad je divo ocekao glavu ili ga u srce ubio i slično. Zašto? Zato što kada se ponavlja neka strašna scena, koliko više puta se ponavlja, dete u stvari svaki put ima sve manji strah. Dakle, to je jedan pokušaj da se ovlada strahom. To naravno nije samo čitanje bajki, deca vole da se igraju. I upravo ono što je bilo neko prvi put reumatsko, iznenađujuće, bolno iskustvo, dete ponavlja, kao odlazak kod zubara i slično, ponavlja u igri i kako ponavlja, tako u stvari uspeva da to savlada.
Da, Bruno Bedekan govori da unošenju poretka u haos osjećanja koji postoji u dečijoj duši, da zapravo bajke pomažu da se dete izbori sa nekim osjećanjima, da reši probleme, pre svega te unutrašnje probleme, i da bi moglo da funkcioniše u svetu. Meni se čini kvalitetom ove knjige da što upravo te neke pojmove i neki korpus znanja i psihoanalitičkog i psihološkog on ne koristi u prevelikoj meri, nego diskretno.
Tako je.
A
tako
ovo sam
je.
Hteo da kažem da ta iskustva psihoanalize nekako najviše su prisutna u njegovom tom razmišljenju o tom odnosu i pokušaju deteta da razreši odnose prema roditeljima.
Tako je.
Kako se vama čini to? On govori o tim takozvanim edipalnim situacijama i da zapravo dete kroz susreca sa bajkama i kroz te likove princa, princeze, čudovišta, radnik zapravo pokušava da sebe odredi prema roditeljima. Da.
Tako je, na kraju krajeva bajka u suštini i govori o tim, da kažem, porodičnim odnosima, jel? Samo kad se setimo početka bajke, znači bajka nas odmah uvodi u porodicu. Nekada davno, to opet nekada davno jedna formula koja treba da nas izvede iz ovog sveta, da nas uvede u neki svet preistorijski, ne neki svet koji postoji s onu stranu ovoga sveta, ali i kaže, znači nekada davno bili su kralj i kraljica, imali su, ne znam, sina ili tri sina i evo već je tu u suštini stvara se taj trougao. I imamo, ne moraju naravno biti kralji i kraljice, mogu prosto biti eto, roditelji. Imamo poznatu bajku Ivica i Marica, jel, gde roditelji odvode decu u šumu i tu ih ostavljaju. I naravno je tu i to jedno od tih strašnih scena i mnogi smatraju kako je to strašno da eto dete može da se onda plaši da će biti ostavljeno, ne shvatujući da čitali mu vi bajke ili ne, da. Dete normalno ima taj strah od odvajanja. To je jedan od najstarijih strahova, dečijih strahova, strah od odvajanja i upravo to strah da će biti ostavljeni, strah od gubitka ljubavi roditelja, što je nešto što je prosto, da kažem tako, urođeno, i to je jedan strah koji naravno može da se ponašanjem roditelja još više, jel, učvrsti, a može i da oslabi, da se savlada, ali u svakom slučaju dete ima taj jedan strah. U bajci ono se sada suočava sa tim strahom i to zaista na jedan dramatičan način, ali kad pogledate čitav tok bajke, bajka mu pomaže da se i suoči i da savlada taj strah i da izađe iz toga. Takođe imate ove bajke, ne znam, kao što je Trenova ružica ili ne znam, Pepeljuga i tako dalje. Uzgled bude rečeno, to su omiljene bajke kod nas. Ima se jedno istraživanje koje pokazuje da su baš to omiljene ove bajke, Ivica i Marica, Crvenkapa i tako dalje. Gde u stvari šta imate? Imate u stvari praktično prikazan, opet simboličkim jezikom, sukob ćerke i majke. Jer Freud je možda mnogo više naglašavao ovaj sukob sina sa ocem, a ovde vidite u tim bajkama koje su vrlo omiljene bajke kod nas, ja mislim i uopšte u svetu, jel, ne znam tačno, nisam siguran koliko i gde, jel, u kojim kulturama. Dakle, tu imamo da se u stvari taj strah se uglavnom projektuje u maćehu. I to odmah da kažem, znači bajka opet daje jedan odgovor na ono što inače postoji u dečjoj psihi, a to je da je dete sklono jednom mehanizmu odbrane, a to je cepanje. Dakle, dete doživljava i naravno vrlo pozitivna, dobra iskustva sa majkom, majka je taj koja ga i hrani, štiti, brine se o njemu, mazi ga, ljulja i sve to, pruža mu ljubav, ali ne zaboravimo, majka je često i ona koja ostavi dete, koja i kažnjava dete i koje dete doživljava i neprijateljski. Dete majku cepa na dva dela. Dobra majka, rđava majka. Dobre majke, to su potpuno dve različite majke, da kažemo. Ova dobra majka se projektuje u majku, koja je uvek apsolutno puna ljubavi i brige za dete, podržava dete, a ova zastrašujuća majka, opasna majka, ona se projektuje u maćehu. Ali ono što je bitno, dete mora da se odvoji od majke, jel? I to je onda odvajanje od te i da savlada tu majku da bi moglo da ide ka nezavisnosti. Ali to je u bajkama prikazano da ne bi povredilo majku kao mačeha. Tako da imate, ne znam, i kod Snežane, jel, i kod Pepeljuge, u stvari sukob i sa mačehom, i čak kod Pepeljuge i sa sestrama, što opet poseban jedan vid rivalstva među decom, koji je vrlo ozbiljan i koji bajka opet ima jedan odgovor na to u vidu tih konflikata.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Značenje bajki Bruna Betelheima. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Žarko Trebješanin. Žarko, evo na početku ovog
novog segmenta. Pročitat ću dve rečenice iz ove knjige. Nadovezuju se na ovo čemu smo pričali, a mogu i da ilustruju lep stil kojim je knjiga pisana, koju ste vi pominjali. Bruno Beterkan kaže na jedno mesto ovako. Bajka je bukvar iz kog deca uče da čitaju svoj um jezikom slika. Jednim jezikom koji omogućava razumevanje pre dostizanja intelektualne zrelosti. Dete mora da bude izloženo ovom jeziku i mora da nauči da reaguje na njega, ako želi da postane gospodar svoje duše. I sad je ovo sintagma, gospodar svoje duše, upravo je to ono o čemu smo govorili.
Tako je. Dakle, dobro je baš da ste pročitali. Prvo što, eto, mogu da taj citat, koji nije dug, da prosto dočara taj stil kojim da. Je bajka pisana, a to je taj u najboljem smislu, u najboljem izdanju, jedan esejistički stil koji spaja naučna dostignuća, vrlo ozbiljna teorijska saznanja sa jednim jednostavnim i, rekao bih, književno bogatim jezikom. Tako da tu nam govori o tome da zapravo bajka ima jednu izuzetno važnu ulogu, a to je da detetu pokaže put do sazrevanja, put do zrelosti i da mu otkrije ono što je zapravo njegov cilj, ono što je smisao života. I još nešto, bez obzira što mi često kažemo kad nas neko laže i kad nam priča neistinu, da nam priča bajke, bajka zapravo nikad ne laže. Bajka ne laže, nego samo na jedan fantastičan način, na jedan imaginaran način nam prikazuje neke od najdubljih istina. Dakle, bajka, i to mislim da je na neki način najvažnije kod Beterheima, bajka otkriva detetu da je zapravo njegov put usmeren ka postizanju samostalnosti, ka postizanju autonomije i dostizanju zrele ljubavi. Znači, to je onaj put kada u bajci predstavljen kao jedan tegoban put gde se susreće sa mnogim preprekama da bi na kraju puta došao do blaga i princeze. Dakle, pogledajte koliko je to, u tome je ta lepota, u toj jednostavnosti bajke. Dakle, bajka nam otkriva ono što nam filozofi pričaju možda daleko složenijim jezikom, nekim izrazima metafizičkim o tome šta je naš smisao i tako dalje, a o kamenu mudrosti i tako dalje, ovde jednostavno govori da junak traga za onom najvišom dragocenosti. Dakle, to može biti ono blago, to može biti onaj mač ili, ne znam, čarobni prsten i tako dalje, ili zlato, koji opet ima svoju jednu simboličku vrednost, kao što su alhemičari tragali za zlatom, i traga za princezom ili, naravno, devojka za princem. Šta je drugo taj princ, odnosno princeza? Pa to je voljena osoba. Znači, naš put razvoja jeste put dolaska do one zrele ljubavi i do toga da budemo zapravo autonomni, da budemo dovoljno zreli da možemo sebe da kontrolišemo. Ali, kažem, bajka ne laže, bajka nam naprotiv pokazuje da je to jedan vrlo neizvestan i vrlo opasan put. Na kraju krajeva, setimo se da nekada junak mora da pogine, pa neka čak i ne samo jedan put, nego i tri puta.
Ali mora svesno se završi bajka.
Da bi došao do kraja. Šta time hoće bajka kaže? Dakle, da je naš život prepun iskušenja, ali bajka neće da obeshrabri dete, nego naprotiv. I u tome jeste, da kažem, poenta bajke. Bajka mu sugeriše, kako kaže Beterheim, boji se, ne odustaj i tvoji će snovi biti ostvareni. Dakle, šta ćete lepše od toga nego kad vam bajka kaže da mi svoje snove možemo ostvariti, ali ne, to nije ono jeftino, jel, samo se potrudi pa će biti eto, snovi ostvari, nego nam kaže da je potrebna velika hrabrost, strpljenje, da bismo tek negde tamo na kraju puta posle brojnih iskušenja i trenutaka malodušnosti ipak došli do kraja. A to je detetu koje je malo, koje je slabašno, jedno veliko ohrabrenje. I samo uspud da kažem, nije slučajno što je u bajkama taj junak, onaj treći sin, najmlađi sin, jel? Da. To je to, da kažem, slabašno dete s kojim mali slušalac, čitalac bajki može lako da se identifikuje. Dakle, bajka sa svim tim zastrašujućim preprekama nema za cilj da obeshrabri dete, naprotiv, da mu uje poverenje da u nekim odlučujućim trenucima će imati onoga čarobnog pomagača, a to opet simboličkim jezikom govori o tome da mi imamo mnoge sposobnosti, mnoge moći u kojima i ne sanjamo i koji nam često priskoče u pomoć onda kada otkaže i iskustvo i razum, mi na jedan puta nađemo neki izlaz i deluje to kao neka čarolija. Bajka to jednostavno na svoj sublimni način lepo prikazuje u vidu onog ili čarobnog štapića ili ne znam nekog čarobnog pomagača. I evo samo da kažem ono što mislim da je zbilja poenta čitave ove knjige, a to je da nam bajka govori o tome da ako imamo dovoljno snage da se suočimo i sa onim što je u nama i destruktivno i zlo, da se suočimo i sa svojim strahovima i nekim zastrašujućim impulsima, da mi možemo ostvariti i svoju zrelost i doći do ljubavi. Evo šta kaže Betlehem. Bajke nagoveštavaju da je plodonosan, valjan život čoveku nadohvat, uprkos tegobama, ali samo ako čovjek ne izbegava pogibeljne borbe bez kojih ne može ostvariti istinski identitet. Ove priče obećavaju da će detetu, ako se odvaži da se upusti u ovo zastrašujuće i tegobno traganje, priteći u pomoć blagonaklone sile i da će uspeti. I to je ono što nam bajka usađuje, jedno osnovno poverenje i jedno samopouzdanje bez koga zaista to psihologija potvrđuje na mnogo načina nema uspeha. Ako ne verujemo u uspeh i ako ne uspevamo, ako nemamo makar male one početne uspehe, nikada nećemo uspeti i u onom velikom životnom uspehu, a to je da dođemo do svog ličnog identiteta.
Htio sam da vas pitam još nešto. Bruno Betelheim posvećuje pažnju i tim takozvanim ilustracijama koje se objavljuju u pojedine knjige bajke. On kaže da ponekad one sužavaju ovaj horizont imaginacije detetu, koje bi trebalo samo da vizualizuje unutar sebe neka iskustva, da stvori samu sliku, da mu zapravo ilustrator nameće svoj jedan horizont doživljaja. Pa da vas pitam nešto vezi sa tim ilustracijama, jer današnje izdanja obiluju takvim ilustracijama i o tim nekakvim adaptacijama bajke koje danas su prisutne u crtanom filmu, u raznim oblicima na drugačijeg izraza.
Da. Pa ja mislim da je to izuzetno bitno, naravno, ako su uspele.
Da.
A to uopšte nije lako. I ono što bih ja mogao da preporučim, to je izdanje Srpske narodne bajke. To je Kreativni centar izdao, a tu su ilustracije Boba Živkovića.
Da.
I to su zaista izvesne ilustracije. Ja sam ga baš pitao, dobro, da li si svestan da si napravio fantastične stvari, da si uspeo da ono što je stvarno prosto arhetipski neki doživljaj da pretočiš u sliku. On mi je na to odgovorio da i on shvata to kao svoje životno delo. i to je zbilja odlično. E sad, ovo izdanje,
ovo je novo izdanje,
novo izdanje Gona Betelheima, značenje bajki, a, nažalost nema one izvesne litografije Dijera, koja šteta je velika, što nema, ali moram da kažem, opet ovo novo izdanje izašlo, baš se računa, skoro posle 40 godina.
Da.
Znači, mi smo bez te knjige jako dugo, čak nedopustivo dugo, jer to je kapitalna knjiga.
Tako.
Izdavač je nova knjiga iz Podgorice i ono što je vredno u ovom novom izdanju svakako je, hteo bih da naglasim, ovaj indeks pojmova.
Da.
Jer, pridite, ova knjiga je u suštini jedna prava enciklopedija bajke, da imate i posebne analize konkretnih nekih bajki i jedna izvesna psihološka, dubinsko-psihološka studija bajki kao žanera. Prema tome, jedan indeks autora i pojmova je nešto svakako dragoceno, pogotovo za ljude koji ozbiljno se bave bajkama, za folkloriste, a tu je, evo da kažem, i moj pogovor bajkama, koji opet eto može da uvede čitaoca i da mu da neka osnovna znanja o bajkama i o tome koje su sve prethodna značajna, najznačajnija istraživanja bajki bila pre Betelheima, i da na neki način uputi u ovu knjigu i da kaže najosnovnije bitne stvari o životu i radu Bruna Betelheima, koji je jedna izuzetna ličnost. Samo da evo spomenem, on je bio u logoru za vreme Drugog svjetskog rata, tu je napisao jednu sjajnu studiju o psihologiji logoraša, koja je i danas klasična. To je studija o ponašanju ljudi u ekstremnim situacijama, jedna izvesna dubinsko-psihološka analiza, i da eto dam neke najosnovnije elemente za jedno čitanje ove dosta složene i vrlo ozbiljne knjige, ali napisane jednim živopisnim, lepim jezikom.
Mislim da smo na dobar način predstavili ovu knjigu, preporučili čitalačkoj pažnji, zaista svako ko voli da čita i pogotovo ko voli bajke imaće užitak u ovoj knjizi. Žarko, hvala vam na ovom lepom razgovoru.
Hvala vam.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. One negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu, iza duge, gde ljubav ja. Negde postoji zemlja, o kojoj sanjam ja.
emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.